Brazīlijā bāzētā multinacionālā kompānija JBS nedēļas nogalē piedzīvoja masīvu izspiedēju vīrusa uzbrukumu, kā rezultātā darbu nācās pārtraukt uzņēmumam piedarošajās kautuvēs un gaļas pārstrādes rūpnīcās ASV, Kanādā un Austrālijā. Hakeri ielauzās uzņēmuma datorsistēmās un pieprasīja JBS izpirkumu par nozagtajiem datiem. Nav zināms, cik lielu izpirkuma maksu grupējums pieprasīja un vai uzņēmums to samaksāja. JBS apgalvo, ka šodien varētu atjaunot darbu vairumā ražotņu, kas cieta kiberuzbrukumā. Kompānijas vadība uzskata, ka kiberuzbrukumu īstenoja hakeru grupējums no Krievijas. Kiberdrošības eksperti apgalvo, ka aizdomās turot grupējumu, kas ir pazīstams ar nosaukumiem Revil un Sodino Kibi. ASV Federālais izmeklēšanas birojs ir uzsācis incidenta izmeklēšanu, paziņojusi Baltā nama preses sekretāre Karīna Džīna Pjēra. Viņa arī informēja, ka ASV valdība ir sazinājusies ar Krieviju.
Baltais nams tieši vērsās pie Krievijas valdības un norādīja, ka atbildīgas valstis nedod patvērumu kibernoziedzniekiem. Mūsu kiberdrošības aģentūras sniedz tehnisko palīdzību uzņēmumam, lai tas varētu atkopties pēc izspiedēju vīrusa uzbrukuma. Valdība ir vērsusies pie vairākiem lielajiem gaļas pārstrādātājiem ASV, lai informētu viņus par notiekošo. Mēs izvērtējam notikušā iespējamo ietekmi uz piegādēm, bet prezidents ir uzdevis administrācijai noskaidrot, ko mēs varam darīt, lai mīkstinātu uzbrukuma sekas, ja tas būs nepieciešams.
Arī kiberdrošības eksperts Liors Divs ir pārliecināts, ka JBS uzbruka hakeri no Krievijas. Viņš pieļauj, ka grupējums nav Krievijas valdības atbalstīts, taču valsts pievarot acis uz hakeru darbībām.
We believe that the Russian government can find that they can know who is basically behind those hacks.
Mūsuprāt, Krievijas valdība zina, kas stāv aiz šī kiberuzbrukuma, bet tā nolēma viņus neapturēt. Mēs faktiski atrodamies karastāvoklī ar šiem hakeriem. Kamēr viņi varēs nopelnīt naudu, tikmēr viņi turpinās uzbrukumus. Tāpēc runa nav tikai par uzņēmumiem, kas cīnās pret kiberuzbrukumiem. Tā ir cīņa starp valdībām, lai izdarītu spiedienu un apturētu šos grupējumus.
Basically putting pressure in order to stop those groups.
Eksperts ir pārliecināts, ka kibernoziedznieki savus upurus izvēlas nejauši. Viņu galvenais uzdevums esot izspiest pēc iespējas vairāk naudu, tāpēc parasti viņi uzbrūk lielām kompānijām, kas ir spējīgas samaksāt prasīto. Maijā izspiedēja vīrusa uzbrukumu piedzīvoja ASV lielākais degvielas cauruļvads Colonial Pipeline. Tā rezultātā vairākas dienas bija pārtraukta degvielas piegāde valsts dienvidaustrumu štatiem. Uzbrukumā vainoja Krievijā bazēto hakeru grupējumu DarkSide. Cauruļvadu pārvaldošais uzņēmums apstiprināja, ka samaksāja kibernoziedzniekiem 4,4 miljonu dolāru jeb 3,6 miljonu eiro lielu izpirkumu. ASV valdība rekomendējusi uzņēmumiem, kas piedzīvo izspiedēju vīrusu uzbrukumus, nemaksāt hakeriem, lai neiedrošinātu viņus uz jauniem uzbrukumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.